Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Boris Majić iz Valjeva i polaznik sam seminara astronomije u Petnici. Nešto ću vam sada reći o sebi, to jest o interesovanju uopšte za oblast astronomije i astrofiziku kojom se bavim već par godina.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Jasminka Korolija, doktor hemijskih nauka, naučni saradnik na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radim na katedri za nastavu hemije našeg fakulteta i bavim se uglavnom istraživanjima u oblasti metodike nastave hemije. Govorit ću o jednom veoma lepom događaju koji se trenutno odvija u Beogradu. To je izložba posvećena 160. rođendanu prve hemijske laboratorije u Srbiji. Izložba se održava u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka u Jakšićevoj ulici do 3. decembra.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radiodemonstrator, a danas ćemo napraviti hemijski salaktit.
Ekologija je način života.
Ja sam Marijana Petrović iz Mladih istraživača Beograda. Mladi istraživači Beograda, Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju i Dečiji kulturni centar ovoga puta su se okupili da realizuje projekat Branim pravo na zdrav život i životnu sredinu. Mi smo radili razne radionice u ovoj školi da što više ima onih koji štite životnu sredinu u Beogradu.
Ekologija je način života.
Sledi susret s najmlađim pripadnicima naše najstarije ekološke organizacije, Pokreta Gorana Srbije.
Neki bi ih su bili u mojom okruženju, a nisam znao da su lekovice, evo, pomoću tih goranskih akcija i moje nastavnice koja mi je učila. Ja sam stekla to neko novo znanje o tim bitama i sad znam da su one lekovice, veoma pomažu.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci. Uz 6 nemogućih stvari, 5 razgovora, tu je i nas četvor. Nataša Mančić, Branislav Jerković, Dragan Radulović i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Don't know much about algebra. Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Na početku emisije Boris Majić najavio nam je svoj portret, odnosno svoju priču o nauci, posebno o astronomiji i astrofizici. To je ono čime se, kako reče, baviš u istraživačkoj stanici Petnica. Jesi li došao s tim interesovanjem ili te Petnica uvukla u astronomiju?
Od uvek me je to zanimalo, zapravo zanimalo me kako stvari funkcionišu, kako kažem, ne znam, još kao djeca sam rasklapo ko je šta i sastavljao, a onda su počela me zanimljivo ta neka veća pitanja, na primjer, kako rade zvezde ili tako nešto. A Petnica me zapravo usmerila ka astronomiji. Ja sam kao osnovac došao na kurs letnje naučne škole u Petnici i tada me zanimala i hemija i biohemija i astronomija i tada sam zapravo video da ono što me zanima više od ostalog je ipak astronomija, a ne neke druge oblasti. I onda sam u prvoj godini gimnazije odlučio da se prijavim ponovo za seminar, došao sam ovde i već 4 godine za redom sam na istom seminaru. Doduše, pokušavam da izbegavam da radim nešto što je usko vezano za astronomiju. Više me zanimaju neka pitanja koja su onako na ivici te oblasti. Naprimer, bavio sam se astrobiologijom i astrohemijom. Također pokušavam da radim nešto što nemam priliku uopšte da radim u školi. U školi astronomiju imam samo u 4. godini i to je jedan predmet koji zapravo nastavnici fizike pokušavaju da prisvoje sebi, da ga koriste za dodatnu nastavu ili tako nešto, a ovde zapravo imam priliku da sam istražujem i da sam otkrivam nešto. Mislim, ne bukvalno sam, imam svog mentora. Ono što je najbitnije je da sam biram temu i sam dolazim do nekih svojih otkrića.
Astrobiologija i astrohemija su relativno nove oblasti, naročito nove kod nas, pa u stvari možda bismo mogli da kažemo zaista nove, jer ako se nešto razvija proteklih 20 godina, to za nauku nije relativno, nego zaista novo. Kako si došao do tih oblasti? Zato što su nove, zato što su interesantne ili te mogućnosti života izvan zemlje posebno zanimaju?
Pa jedno i drugo i treće. Najviše zbog toga što me to zanima i zbog toga što tu ima dosta prostora za rad, ali takođe uvek je tu i ta druga strana, to neko zanimanje i pitanje da li postoji život iznad zemlje. I baš ove godine se bavim temom, to jest hemijskom evolucijom naše galaksije i tu pokušavam da otkrijem kako je naša galaksija i kako galaksije uopšte moraju da se razvijaju kako bismo imali uslove za život, uslove da nastanu planete, a nakon što nastanu planete, da te planete zapravo budu gostoljubive za život. Tek sam počeo da radim na tom projektu i još dosta rada je ispred mene, ali nadam se da ću uspeti. Zapravo samo jedan tim naučnika je ikada i uopšte istraživao ovu oblast, tako da je prilično neizvesno da li ću uspeti, ali ukoliko uspem, to će biti zaista, zaista zanimljivo i nemam pojma šta da očekujem. Kada ne znam, kada bih radio nešto što postoji već 100 godina, onda je rezultat prilično izvestan, ali kada radite nešto što nije toliko uopšte poznato, nemate pojma šta da očekujete. I to je ono što mi je zapravo najzanimljivije u nauci, je ta neka neizvesnost i uopšte rezultat koji ću dobiti.
Kakav bi voleo da bude rezultat?
Pa voleo bih da taj metod koji ja koristim, koji se ranije nije koristio, pokaže da ukoliko imamo početnu galaksiju kao što je bila naša, kada bih dobio onu galaksiju kakva izgleda danas, to bi značilo da moj metod ima nekog smisla i samim tim bismo mogli da vidimo na kojim drugim mestima u našoj galaksiji bismo mogli uopšte da tražimo život i da tražimo planete koje mogu uopšte da održe život. To je isto ono pitanje, na primjer, gde bismo, na primjer, mogli da odemo sa Zemlje ukoliko se nešto desi i ukoliko znamo kakva treba da bude zvezda oko koje tražimo planetu, onda je mnogo lakše naći to što tražimo.
Da li bi voleo, želeo, da li se nadaš, da li očekuješ, ne znam koji od glagola da upotrebim, eto, da li očekuješ da postoji život negde izvan naše planete?
Pa nadam se da postoji.
Ipak
se nadam da, sada ne znam tačno koga citiram kada kažem, ali da li je to neki film ili neki naučnik ili pisac, ali neko je nekada rekao da ukoliko nema života u svemiru, onda bi taj prostor bio bačen. I zaista mislim da ukoliko je moglo da se razvije na Zemlji, a u celom svemiru postoji ne na milijarde, nego mnogo, mnogo, nezamislivo zapravo veliki broj drugih planeta, da se negde mora naći i taj život. Da i mi ljudi jednog dana dostignemo tu tehnologiju, da možemo da putujemo do drugih zvezda. I koliko god to zapravo izgledalo kao neka naučna fantastika, mi zapravo i nismo toliko daleko od toga. Već smo u stanju da pošaljemo ljude na druga mesta u našem sunčevom sistemu, a jedini problem, jedino što nam fali da odemo negde drugde je energija, a naučnici ovih godina razvijaju neke nove načine da dolazimo do energije, na primjer fuzionu energiju i slične energije, koje su nam upravo potrebne da osvojimo i neke druge planete, to jest druge zvezde.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Gravitacija ne deluje na svim tačkama naše planete podjednako, već zavisi od udaljenosti mesta na kome stojimo od zemljinog jezgra. To praktično znači da i naša težina varira. Srećom ili nažalost, mi to i ne primećujemo.
Eko. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko. Ovo je Korak ka nauci. Jasminka Korolija, hemičar, profesor na Hemijskom fakultetu u Beogradu, povešće nas na izložbu Laboratorija velikana, koja traje u galeriji Muzeja nauke i tehnike u ulici Đure Jakšića.
Izložba je pre svega predviđena i koncipirana za učenike srednjih i osnovnih škola, da bi se u jednom novom prostoru upoznali sa baštinom srpskih hemičara, koja se inače čuva u jednom malom muzeju koji se naziva Zbirka velikana srpske hemije i koji postoji na našem fakultetu i poznati je kao Muzej hemije. S obzirom da je to jedan skučeni prostor koji đaci posećuju, jer mi smo i tu organizovali posete kako za noć muzeja, tako i za u okviru jedne naše akcije koja se zove Otvorene laboratorije i koje za učenike vode studenti Hemijskog fakulteta. Želeli smo da u jednom novom prostoru prikažemo te naše eksponate, instrumenti, hemijski pribor, posuđe, dokumenta, hemikalije koje se čuvaju još od polovine 19. veka. Na toj izložbi prikazujemo artefakte koji se odnose na period od 1853. godine do 1950. Znači, jedan vek, i to su uglavnom stvari koje potiču iz velike škole, koja je, znači, osnovana 1863. nakon i proizišla je iz Beogradskog liceja. Veliko interesovanje se pokazalo za izložbu. Prijavljeno je negde oko 4000 učenika za posetu, što osnovnih, što srednjih škola, a do sada je, znači od 5. novembra do sada, prešli smo broj od 2000 učenika koji su videli izložbu, tu dobili informacije o izloženim eksponatima, jer na izložbi kao kustosi ili vodiči kroz izložbu rade studenti našeg fakulteta, i to počevši od prve godine studija pa sve do doktorskih studija. Znači, 48 vrednih mladih hemičara se brine o tome da đaci dobiju što više podataka o eksponatima koji su izloženi.
Ima li među tim eksponatima nekih koji su vama posebno dragi, koji imaju nekakvu priču za vas?
Svi eksponati na toj izložbi imaju priču. Ta izložba je napravljena kao jedna priča o hemijskoj laboratoriji. Naravno da sam ja vezana za veliki broj tih eksponata, zato što sam nekima od njih radila vežbe kao student. Sad neću to vam kažem baš koliko godina imam, ali oprema hemijska je skupa. Mi smo radili, i sad više ne, naravno, i to je sreća, na velikom broju instrumenata i aparatura i aparata koji su bili iz ratne reparacije posle Prvog svetskog rata. Tako da su to sad stvarno muzejski eksponati. Ja sam izuzetno vezana za jedan instrument koji se zove polarimetar, koji služi za određivanje optičke aktivnosti supstanci. Veoma bitna je jedno svojstvo supstanci koje je hemičarima jako bitno. I jedan od tih eksponata je i jedan levak za ceđenje na toplo, kako kažu hemičari, koji potiče iz 70. godina 19. veka. To je levak po Plantemuru. I vezana sam za taj. Vezana sam, naravno, kao svaki hemičar, za vagu. To je analitička vaga, jedan primjerak jedne stare analitičke Sartoriusove vage i najviše u stvari mogu da kažem da sam vezana za hemikalije. Doneli smo na izložbu primerke iz naše zbirke hemikalija. U toj zbirci postoji otprilike nekdo oko 2500 sačuvanih hemikalija koje potiču opet već sa spomenute velike škole, možda neke čak i sa liceja. I to su ne samo što su oni hemičarima kao supstance važne na osnovu kojih mogu da rekonstruišu možda i neki rad hemičara Srbije 19. i prve polovine 20. veka. Naravno, ta istraživanja sa kraja 19. veka i početka 20. veka su izuzetno značajna, jer to je takozvano zlatno doba srpske države i ti značajni ljudi tog vremena su uvideli da je hemija potrebna toj maloj Srbiji, uveli hemiju na licej 1853. godine. Prvi profesor hemije Mihajlo Rašković odmah je krenuo sa opremanjem jedne laboratorije koju je koristio i kao učionicu, ali istovremeno je u njoj radio i analize koje su bile potrebne državi Srbiji. Četiri su autora izložbe. To su moj mladi kolega Igor Matijašević, hemičar, i dve divne mlade arhitektice sa kojima smo mi na jednom projektu Ministarstva nauke. Nekako našli su one smestile na najbolji mogući način to što smo mi želeli da pokažemo na toj izložbi. Jako mislim da su hemikalije dobro prikazane. One su raspoređene u nekoliko grupa. Hemikalije koje su pripadale Milivoju Lozaniću. Znači imamo dokaz da je to hemikalija njegova, jer je ostala etiketa sa njegovim imenom. Imamo hemikalije koje nisu otvorene do danas, znači originalna pakovanja, to su uglavnom bili, hemičari su tog vremena su se snabdevali uglavnom u Nemačkoj i u Francuskoj. Imamo jednu vitrenu gde smo složili po bojama, to je ovako ženski deo ekipe koja je pravila izložbu, insistirao na toj vitrini. Imamo hemikalije na kojima su veoma interesantni piktogrami, znači one oznake o svojstvima supstance koja se nalazi u flašici. Da ne pričam da su ta pakovanja izuzetno lepa, to su u staklene posude i veliki broj tih posuda je sa tim šlifovanim zapušačima, nešto što je onako za današnje vreme neverovatno zbog transporta i zbog svega, da doneti ta pakovanja hemikalija iz Francuske ili iz Nemačke, to je bio ovako isto jedan veliki poduhvat, jel, da se ništa ne razbije, ne ošteti. Znači ja mislim da nam je Akademija nauka pružila priliku i omogućila da prikažemo nešto što u tom našem skučenom prostoru ne možemo da pokažemo na način koji bismo želeli. I naravno sad su nam malo porasli apetiti, pa sad ćemo da tražimo neki veći prostor za naš mali muzej.
Svi ti eksponati su već bili u muzeju, o njima se dakle zna. Ipak, koliko ste sa vremenske distance od 160 za neke i više godina uspeli da ih tačno datirate, da utvrdite, kao što kažete, kome su tačno pripadali i prosto da napravite precizne lične karte?
Mislimo da smo onako dosta doterali lične karte naših eksponata i imali smo mi dosta tih podataka i do ove izložbe sakupljenih, ali ne onako, ne u onoj meri kako smo želeli i kako su nas muzeolozi savjetovali da to bude, da to treba da bude predstavljeno na ovoj izložbi u galeriji. E, tu je sada uložen jedan veliki rad i trud pod najviše mog kolege Igora Matijaševića, koji je vrlo strpljivo i vrlo predano pretraživao kataloge iz 19. veka, to smo onda upoređivali sa knjigama inventara koji su ostali još od, koje su ostale još od 1855. godine. Imamo u muzeju knjige inventara nabavke, tako da upoređivanje, znači, tih kataloga i tih naših inventara kada su profesor Mihajlo Rašković, Sima Lozanić, Milivoj Lozanić nabavljali pribor i hemikalije, mi smo došli do nekih okvirnih perioda kada je to stiglo na veliku školu, na univerzitet u Beogradu i naravno na Prirodno-matematički fakultet iz koga je 1990. godine izrastao Hemijski fakultet kao potpuno samostalna celina.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Profesorka Jasminka Korolija prikazala nam je ovu izložbu, odnosno pokušala da napravi zazubice budućim hemičarima. Ovo je Korak ka nauci.
Radio Beograd 1.
Children's, children's, children, it lives on. If you cross your faith in love and music, oh, the end won't be long. Because if it's come for you, then I too may lose it, and that would be wrong. I've tried so hard to keep myself from falling. I can see my battle way. And it jars my heart to always hear you calling, calling for the good old days. Because there are no good old days. There are no good old
Ovo je Korak ka nauci.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Obećali ste nam hemijski stalaktit. Šta nam je potrebno?
U današnjoj emisiji ste slušali o levku za toplo ceđenje. Između ostalog potreba nam je i on. Od hemikalija potreban nam je natriumacetat kriselohidrat. Inače, kriselohidrati su substance koje, pored samog jedinjenja, imaju vezane i molekule vode, tako da grade kristale sa određenim brojem molekula vode. Naprimer, plavi kamen je kriselohidrat, bakar sulfat pentahidrat, sadrži vodu u sebi. U ovom slučaju mi koristimo natriumacetat, trihidrat. Kada je rastvor zasićen ili presićen, onda je kristal. A kada je nedovoljno zasićen, odnosno kad nije postignuta maksimalna količina supstance koja se rastvara u određenom rastvaraču na određenoj temperaturi, onda je nezasićen i bistar. Upravo zato jako je važno precizno odmeriti količinu kriselohidrata. Za ovaj ogled koji radimo danas treba da odmerimo 50 grama natriumacetata trihidrata. Odmerit ćemo na vagi, digitalna, mehanička, nije važno. Može čak i kuhinska vaga.
Ako je dovoljno precizna.
Da, naravno, ako je dovoljno precizna. Ono što nam je važno je da odmerimo ili 50 grama, što je idealno, ili da odmerimo 100 grama. I sipamo ga u sud. Zatim ćemo uzeti 5 ml vode. Dakle, na 50 grama natriumacetata trihidrata ide 5 ml vode. Za tačno i precizno odmeravanje tečnosti potrebna nam je menzura. To je onaj duguljasti sud koji ima postolje i skalu sa strane. Sipat ćemo 5 ml vode u naš sud sa odmerenim kriselohidratom. I sve ćemo to lepo zagrejati na rešovu uz prisustvo azbestne mrežice. Kako se naš natriumacetat trihidrat rastvara, tako se povećava količina tečnosti u sudu i mi čujemo pucketanje zato što je ta tečnost voda i ona počinje da vri. Kada se sav kriselohidrat rastvori i naš rastvor počne burno da ključa, počet ćemo ceđenje na toplo. Za ceđenje na toplo potreba nam je filter papir i levak za ceđenje na toplo. Izgled i princip rada levka za ceđenje na toplo već se prethodno čuli. Mi ćemo sad procediti naš rastvor i uhvatiti u drugi Erlenmeyer. Kada smo rastvor procedili na toplo, obrisat ćemo unutrašnjost suda da ne bi eventualno koja čestica prašine pala u rastvor i izazvala prevremenu kristalizaciju, zapušiti ga gumenim čepom i ostaviti da se ohladi. Hlađenje se može ubrzati pod hladnom vodom, ali moramo biti pažljivi da nam sud ne pukne dok ga budemo uranjali u hladnu vodu. Tako da je dobra stvar da se prvo stavi malo pod mlaz vode, pa onda da se urani u sud sa hladnijom vodom i ta voda redovno da se menja. Tako ćemo pre postići efekat da se rastvor ohladi. Kada se rastvor ohladi, uzet ćemo jedan kristal i staviti na sahatno staklo. Ne moramo da koristimo sahatno staklo, možemo koristiti i pločicu. Samo je važno da imamo bar jedan kristal. Kada smo to uradili, sipat ćemo rastvor iz suda, Erlenmeyera u ovom slučaju, na staklenu pločicu i da vidimo šta se dešava i da li se nešto dešava. Dolazi do formiranja hemijskog stalaktita, ako se polako sipa.
Kad bi se ovaj proces i u pećinama odvijao tako brzo,
onda to ne bi bili retki prirodni ukrasi, nego
nešto na što ne bismo ni obraćali pažnju. Evo, to već raste od te količine koju smo pripremili. Evo, već ima više od 10-12 cm.
Da, i tako smo dobili jedan lep hemijski ukras koji se pojavljaju u prirodi.
Smem da pipnem?
Naravno.
Potpuno čvrsto?
Da. A ako pipnete donji deo suda, vidit ćete da je topo. Objašnjenje leži u sledećem. Kada se supstanca rastvara, ona troši energiju za rastvaranje, međutim, molekuli vode koje je okružuju daju njoj neku određenu energiju hidratacije. Kada je ta energija hidratacije veća od energije koja se troši za rastvaranje, onda se toplota oslobađa. I kod takvih supstanci sa povećanjem temperature dolazi do povećanja rastvorljivosti. Kao što smo videli, mi smo naš natrium acetat kristal trihidrat zagrevali i zagrevanjem smo mu povećali rastvorljivost. Inače, to je jedan klasičan ravnotežni proces.
Zašto rastvor mora da bude zasićen?
Rastvaranje i taloženje su ravnotežni procesi, odnosno procesi koji se odigravaju istovremeno. U slučaju da dominira taloženje, ravnoteža će se pomeriti ka čvrstom proizvodu, jer čvrst proizvod ne učestvuje u ravnoteži i dolazi će do brzog i rapidnog taloženja. U slučaju da dodamo vodu ili neki drugi rastvarač, onda će se ravnoteža pomeriti ka rastvaranju i opet nećemo imati imati odgovarajući efekat. Odgovor na pitanje zašto sa povećanjem temperature u ovom slučaju raste rastvorljivost. Već smo rekli, energija koja se troši za razaranje kristalne rešetke je veća od energije koja se oslobađa. Tako da je rastvaranje endoterman proces. Samim tim dovođenjem temperature vi favorizujete taj proces koji troši energiju. I zbog toga dolazi do povećanja rastvorljivosti sa povećanjem temperature.
Malo pre ste rekli da mora da se zaštiti od eventualnih čestica prašine. Zašto je toliko važno da bude čisto?
Što se tiče čestice prašine, zasićeni rastvori su rastvori u kojima je postignuta ravnoteža između taloženja i rastvaranja. To jest, u jednom te istom trenutku ista određena količina supstance se rastvori i staloži, tako da globalno gledano nema promene. Međutim, ako mi dodamo i jednu najsitniju česticu prašine, može i nevidljivu golim okom, poremetit će se taj proces rastvaranja i taloženja, jer će imati još jedan dodatni centar kristalizacije i onda će početi polako kristali da se formiraju oko tog centra i onda ćemo dobiti čvrstu supstancu iz kristalisa natrium acetata, a ne rastvor natrium acetata. I onda ogled nećemo moći da izvedemo.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kada kažemo da smo skoro umrli od straha, nismo ni svesni da ne izgovaramo puko preterivanje. Naime, kada smo uplašeni, oslobađa se adrenalin. A prevelika količina adrenalina može da bude toksična za organizam i da izazove smrt.
Thank you.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Drugi deo emisije u znaku je ekologije.
Ekologija je način života.
Najprije ćemo se družiti s mladim istraživačima Beograda.
Shvatila sam da je potrebno veoma malo da mi uložimo napora, truda, da bismo postigli velike rezultate, zato što je to ekologija veoma bitna za naš život, sredinu, okruženje i da možemo da damo svoj doprinos.
Sledi susret s najmlađim pripadnicima naše najstarije ekološke organizacije, Pokreta Gorana Srbije.
Sve biljke volim i svaka je posebna na svoj način.
Preostale su nam i još tri nemoguće stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Geni delfina i slepog miša slični su u skoro 200 genomskih predela, utvrdila su novija istraživanja. Naučnici su došli na ideju da ih uporede zbog eholokacije kojom se obe vrste tako uspešno služe. Ovo nikako ne znači da su delfini i šišmiši evolutivni srodnici, već da su primer konvergentne evolucije, odnosno fenomena da različite vrste u sličnim uslovima razvijaju slične sposobnosti i odgovarajuće gene. Nastavljamo da se družimo sa ekolozima i to ne bilo kojim ekolozima, već najiskusnijim ekolozima kod nas, s pripadnicima Pokreta Gorana Srbije koji već 50, skoro 4 godine sve oko sebe podsjećaju da smo deo prirode i da povremeno treba i da pomognemo toj prirodi. Na telefonskoj vezi je sekretar Pokreta Gorana Srbije Miroslav Mihajlović, koji ovih dana ima pune ruke posla, jer se priprema završna radionica koju Gorani svake jeseni organizuju za najmlađe pripadnike. Dobar dan.
Dobar dan. U subotu 23. ovog meseca u Beogradu će se održati završna radionica u okviru realizacije projekta edukacija dece školskog uzrasta o značaju šuma, na kojoj je uzelo učešće ove godine 41 opština i grad sa područja naše republike. Tako da u subotu svaku opštinu i grad predstavljaće ekipa od 3 člana koji će raditi završni test na osnovu onoga što su čuli o značaju šuma, o pokretu Gorana, o zaštićenim prirodnim dobrima i nacionalnim parkovima i uz lepezu aktivnosti koje su pratile radionice na nivou okruga, gde smo se upoznali i sa rasadničkom proizvodnjom i sa sadnjom sadnica i lišćarskih i četinarskih vrsta, zaokružiti jednu celinu koja stvara mogućnost da sva deca, učesnici završne radionice, steknu osnovna znanja kao preduslov koji će koristiti da dalje šire ideju o značaju šuma, zaštiti šuma i borbi za zdraviju životnu i radnu sredinu.
Vi ste u velikom poslu, ali sigurna sam da su u poslu i onako pod uticajem treme i ti mladi ljudi koji treba u subotu da se pojave u Beogradu, pa bi možda bilo zgodno da obiđemo neke od njih i čujemo kako se pripremaju. Šta nam predlažete? Koga da pozovemo?
Pa mislim da je ovog puta bolje da pozovemo one koji su imali iskustva iz sadašnjih radionica gde su bili i pobednici, imali prilike da učestvuju na jednoj od nagrada, prva nagrada na završnoj radionici, sedmodnevni boravak na školi lekovitog bilja, ekipa od 3 dece plus njihov nastavnik ili profesor, drugi idu 7 dana na Goranski eko kamp na Taru, a treći idu 7 dana na Goranski eko kamp Vršački breg u Vršku.
Nije važno hoće li biti prvi, drugi ili treći, sve je izuzetno primamljivo.
Ja tako mislim, jer svi su kampovi prilagođeni uzrastu, ali svi mogu da nauče, i oni najmlađi, i oni srednjoškolci, i stariji, a ovog puta su oni najmlađi sa kojima i počinjemo. I predlažem da se čujete i da čujemo naše učesnike završne radionice iz Belušića, opština Rekovac, a oni su imali prilike za ovih proteklih 5 godina, 5 ciklusa ovog našeg zajedničkog grada da 2 puta njihova deca, svaki put su nova deca, budu i nagrađeni.
Uradit ćemo tako, treba nam samo malo vremena da ih pozovemo. Vama mnogo hvala što ste uspeli da se i danas čujete sa nama. Sigurna sam da ćemo se videti na ovoj Goranskoj završnoj radionici, dakle u subotu oko podne, veliki skup najmlađih pripadnika pokreta Gorana u Beogradu. Miroslav Mihajlović napravio je jedan mali uvod u priču koja sledi, u razgovor sa mladima i njihovim mentorima iz Belušića, koje ćemo uskoro čuti.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za razliku od drugih vrsta meduza koje obično uginu posle razmnožavanja, Turritopsis nutricula iz odrasle faze može da se vrati u dečju fazu polipa. Teoretski, ovaj mekušac, ne veći od pola santimetra, podmlađivanje može da izvede beskonačno puta, što ga čini besmrtnim. Mi smo brzi, a pripadnici pokreta Gorana iz Belušića su i brzi i vredni, i evo već su na telefonskoj vezi profesorka Vesna Vučićević, koja radi s ovim mladim ljudima, i jedan od najmlađih pripadnika pokreta Gorana, Ivana Filipović. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako se pripremate za ovu završnicu koja je u subotu u Beogradu? Je li već sve postavljeno na svoje mesto?
Pa jeste, mada mi smo već, da kažem, dugogodišnji učesnici i imamo jednu veliku odgovornost, zato što smo do sada osvojili 3 nagrade, tako da deca znaju da su njihovi, da kažem, vršnjaci već imali dobre rezultate, i onda imaju možda i veći podsticaj, ali i neku vrstu treme da da ne bi izneverili i školu i sami sebe. I naravno, bili smo na ovoj završnoj radionici koja se ove godine održala u našoj školi, Dušan Popović u Belušiću, i tu su oni dobili potreban materijal i slušali su predavanje. A posle toga ja uobičajeno, znači, sa njima radim testove, izvodim ih na teren, pokazujem im neke praktične vežbe i tako dalje. Pošto imamo dobar, da kažem, dobar park u školi, znači sa dosta raznovrsnih biljaka, i onda imaju mogućnost da odmah kad izađu u školsko dvorište da se upoznaju.
Odmah da vide to o čemu su učili.
Da, da.
Koliko rado prihvataju tu novu obavezu?
Pa znate kako, to sve zavisi mnogo od nastavnika, od motivacije. Ako im vi priđete na jedan pravi način, ako im objasnite šta je to, čime se bavi, a s drugo, ako im objasnite koje su i nagrade i prenesemo im iskustvo. Mi smo prošle godine bili na Kopaoniku i učenici, znači pobednici, im prenesu iskustva, i prosto ako im date jednu dobru motivaciju, onda deca su spremna da sarađuju.
Ja se nadam da je Ivana spremna i raspoložena da razgovara sa nama. Halo Ivana, dobar dan, dobrodošla u emisiju Koraka nauci. Jesi li ti možda od ranije bila zainteresovana za ekologiju ili su te možda privukle ove sjajne nagrade Tara, Kopaonik, Vršac?
Da, ranije sam bila zainteresovana za ekologiju, a te nagrade su mi samo dali podsticaj da više učim i da se trudim.
Koji si sada razred?
Šesti razred.
Šesti razred, znači vi ste prošle godine već učili o biljkama. Koliko se sve to razlikuje ili koliko je slično s onim što učite dok se pripremate za ova goranska takmičenja?
Veoma je slično, čak nešto sam već i znala o tome što sada učimo na goranskim radionicama.
Šta je za tebe bilo novo?
Neki biljke su bili u mojom okruženju, a nisam znala da su lekovite pomoću tih goranskih akcija i moje nastavnice koja mi je učila. Ja sam stekla to neko novo znanje o tim biljkama i sad znam da su one lekovite. Veoma pomažu.
Imaš li neku omiljenu lekovitu biljku?
Pa nijem omiljenu, sve biljke volim i svaka je posebna na svoj način.
Ja se nadam da ćeš na takmičenju za determinaciju dobiti onu biljku o kojoj znaš najviše. Jel možeš?
Hvala.
Hvala tebi. Držimo vam palčeve u subotu i nadamo se da ćete osvojiti i četvrtu nagradu. Hvala puno. Bila je ovo goranska slika iz Belušića gde se pripadnici pokreta Gorana i njihovi nešto stariji mentori pripremaju za završno takmičenje, odnosno završnu radionicu jesenjeg goranskog ciklusa.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Mens sana in corpore sano. U zdravom telu zdrav duh. Verovali su stari Rimljani, a potvrdili su neki naučnici. Ne eksperimentima, već sopstvenim primjerom. Pored toga što je bio cenjeni matematičar, Pitagora je među savremenicima važio i za majstora u pesničenju. Ruski naučnik i književnik Lomonosov u mladosti je s lakoćom vezivao u čvor metalne šipke. Ima ih još, ali to bi bilo više od šest nemogućih stvari pre ručka. Bio je ovo Koraka nauci. Prijetno!